Šesti spev, poglavje, 16. poglavje, vers 57, bomo danes prebrali. Sem rekel, 16. poglavje. Ja, de ta vismrintam pumso. Madbhavam bhinam atmanam. Atmanaha. Tata samsara etasyam. Deha deho mriter mritihi. Božja beseda. Dobesedno. Ideja, da imamo lahko Božjo besedo, je znana v več religijah. Mi imamo tle dobesedno Božjo besedo. Ja. Namreč Bhagavan Ananta Deva govori te stvari, izjavlja. Videl, kaj je dan sprav. 57. vers. Ja. V srbu hrvaščini. Ko je etat to vismritam zaboravilo pumsa živo biče, madbhavam, moj duhovni položaj, bhinam, odvojenost, atmanaha, od vrhovne duše, tata, od tega, samsara, materialni uslovljeni život, etasya, živog biča, deha, iz jednog tela, deha v drugo telo, mriti nakon smrti, mritihi druga smrt. Prevodim komentar Šila Prabhupade. Kada živo biče, misleči, da se razlikuje od mene, zaboravi svoj duhovni identitet kvalitativnog jedinstva sa mnom v večnosti, znanju in blaženstvu, počinje njegov materialni uslovljeni život. Drugim rečima, umesto da poistovečuje svoj interes sa mojim, zanima se za svoje telesne ekspanzije, kao što su žena, deca i materialni posjedi. Na taj način, pod uticajem svojih dela, dobija jedno telo za drugim i uvek iznova umire. Aha, se pravi, kada živo biće, misleći da se razlikuje od mene, Krišne, zaboravi svoj duhovni identitet, kvalitativnega jedinstva, potem kot posledica, posledice tega je, ja, da, se, da pozabi svojo duhovno identiteto. Kadar živo biče misli, da je različno od gospoda, pozabi svojo duhovno identiteto. Pa ga tam piše. Kaj je ta ista stvar, katera je v Krišni in v živem bitju, katero pozabi? Se pravi, tle moramo razumeti eno stvar, a ne? Sem kršan, sem tako, da razčistim, preden gremo na komentar. Sankaršan, Krišna, transcendentalna vrhovna osebnost, pravi, da če se živo bitje, če pozabi na to, da je različno, da je istovetna z njemu, potem pozabi. Se pravi, če je 100% istovetna, kako lahko nekaj pozabi. Ker če vemo prvo stvar, kjerokoli stvar, če vemo o vsevišnji božanski osebnosti, Krišni, vemo, da on ne pozabi ničesar. on v bistvu ne pozabi nič zaradi tega, ker se nikoli nič ni spomnil, nikoli se nič ni naučil, ker iz njega izhaja vse znanje, vsa vednost. Se pravi, čeprav je pesniško tako izraženo in da zgleda, kot da sta si dejansko živo bitje in Krišna istovetna, vidimo, če analiziramo pomen, kaj je bilo rečeno, vidimo, da to ne more biti, da ste si istovetna. Se pravi, če pa je rečeno, da ste si istovetna, kako ste si istovetna? Ne, pa je pa naprej to opisan, da ste si istovetna, da ste oba sačit ananda, večna, polna znanja in blaženosti. Potem ste si istovetna. V kapaciteti si pa niste istovetna. Spadata v isti svet, duhovni svet. Oba živita v duhovnem svetu. In dživa, mislim, to ne bi, dživa osobojena duša, niti si da, živijo v duhovnem svetu, tako kot Krišna, se pravi, na istem nivoju živijo. Ne živijo pa kot, nimajo pa iste vloge. Ja. Komentar. Majavadi filozofi ili osobe pod udica in majavadi filozofi običajno smatrajo, da se je enako dobri kao svišno božansko ličnost. To je uzrok njihovog poslovljenega života. To je uzrok njihovog uslovljenog života. Mi dela probleme tale hrvaščina. Sem zgleda, da več ljudi razume srbo-hrvaško kot pa angliško, ker nimamo slovenskega prevoda. Nekaj časa sem prevajal, ampak pa se mi ni več dal. Kao što je rekel vajšnavski pesnik Jagadananda Pandit u svojoj Prema Vivarti, Krishna Bahirmukha Hana Boga Vanchakare Nikatasta Maya Tare Japatiya Dhare. Čim živo biče zaboravi svoja prirodni položaj i pokuša da se strpi sa svišnjim, počinje njegov uslovljen život. Shvatanje je da su vrhovni brahmani živo biće jednaki, ne samo po kvaliteti, već i po kvantitetu, je uzrok uslovljenog života. Ako osoba zaboravi razliku između svišnjeg gospodina i živog bića, njen uslovljeni život počinje. Uslovljeni život znači napustiti jedno telo da bi se prihvatilo drugo i podreći se smrti da bi se ponovno umrlo. Heavy. Podvreči se smrti, da bi se ponovno umrlo. Dark. Majavadi poučava filozofijo tat tvam asi, govoreči, ti si isto što i Bog. Zaboravlja, da se tat tvam asi odnosi na živo biće v smislu ivičnog položaja živog bića, koji je kao sunčeva svetlost. Toplota i svetlost postoje i u suncu, i u sunčevoj svetlosti, i tako su kvalitativno istovetni. Ali ne bismo trebali zaboraviti da sunčeva svetlost počiva na suncu. Kao što gospodin kaže u Bhagavad Giti, Brahmano hi pratishtaham, ja sam prvobitni izvor Brahmana. Sunčeva svetlost je važna zbog prisustva sunčeve planete. Nije sunčeva planeta važna zbog sve proživmajuće odlike sunčeve svetlosti. Zaborav i pogrešno razumevanje ove činjenice se naziva Maja. Živo biće dolazi u Maju ili samsaru, uslovljeni život zašto je zaboravilo svoj prirodni položaj i prirodni položaj svišnjeg gospodina. U vezi s tim Madhvacharya izjavljuje Sarva bhinam paratmanam vismaran samsrediha abhinam samsaram yati tamo nastiatra samshayam. Onaj ko smatra da se živo biće ni u kom pogledu ne razlikuje od svišnjeg gospodina je bez sumnje u neznanju. Tamaha. Intenzivn tale komentar. Osnova materialnega bivanja materialnega obstoja, je to, da živo bitja, še po hrvatsko začel govoriti, ne moram vse, da živo bitja, da živa bitja želijo gospodovati, ker gospodar je Krišna in v duhovnem svetu je on v centru pozornosti. In on je pivot, okrog katerega se vse vrti. In v nasprotju z tem, kar verjamejo v duhovnem svetu, da je to prav, da je pravilno to, da je Krišna center pozornosti, da so oni tisti, ki se odzivajo, da je on privlačni živo bitje, ki privlači živo bitje. Se pravi, v duhovnem svetu, čiste duše, Krišna privlači. In to je naravni položaj duše. V materialnem svetu Krišne duše ne privlači. Zaradi tega, ker je prekrita z neznanjem. In osnova neznanja pravi tukaj je, da hočemo biti istovetni s Krišno. Mi moramo živeti v Krišni, kot v njegovi eksistenci. Ne pa misliti, da smo lahko istovetni z njim po moči. Ne moramo biti zaradi tega, ker izkušamo v tem trenutku izkušamo nevednost. Kratek spomin imamo, trpimo, vse to je posledica nevednosti. V duhovnem svetu tudi obstaja nevednost, ampak je malo drugačnega tipa. Ta nevednost je nevednost ne o položaju, odnosu, kakšnega imamo s Krišno, v tem smo popolnoma zavedni v duhovnem svetu. Ampak nevednost velik drugih stvari. Se pravi, tudi v duhovnem svetu obstaja nevednost. Ampak v duhovnem svetu smo v nevednosti na tak način, da vedno bolj lahko služimo svišnjo božansko osebnost Krišno. V materialnem svetu smo v nevednosti na tak način, da nas da pademo v pozabo, pač da pozabljamo zmeraj bolj Krišno in postanemo demoni, tisti, ki so proti Krišni. Mogoče ne čisto egzaktno tako, ker demoni pomeni, demon je nekdo, ki sovraži Krišno, ki je proti Krišni. V materialnem svetu smo enostavno, nam je enostavno vse ene. In zaradi tega demoni, ki prijo stik s Krišno, se prečistijo in ga grejo, doživijo osvoboditev. V materialnem svetu, ki je popolnoma brez Krišne, a pa tudi, če je mehno znanje o Krišni, začetno znanje o Krišni, potem nam je vse en. To je slabš, kot pa, če bi sovražil Krišno. Indifference, to je enkrat razlagal, smo se učili. Indifference je slabš, se pravi, da ignoriramo Krišno, to je slabš, kot pa, če ga sovražimo, če smo proti njemu. Zaradi tega je ponekod rečeno, da tudi Kamsa, da je v bistvu se prečistil skozi svoj strah in jezo in ki je bil obseden čist Krišno. Pa ko je bil obseden na podlagi sovraštva, na podlagi strahu, da bo ga Krišna ubil. Če pa smo, ne da Krišna nam sploh ni važen, da ni pomemben. Ne ljudje, ki sploh ne vejo za Krišno, deluje na tak način. pa tisti, ki vejo malo, pa jim pol ni več Krišno všeč. A se ne, Krišno ni toliko pomemben. Zgubijo znanje. Ja. Ne vidimo, da tudi med baktami je tako tisti, ki padejo, zgubijo ta občutek, da je Krišna pomemben. In to je kriza. Rajš smo jezni na Krišno, kot pa da se odmaknemo iz družbe bakti in da pademo iz naše sadane. Ampak bakti pride, lahko pa tudi gre. Krišna nam da možnost, potem pa, če se ne znamo obnašati, ne, se naberejo želitve in tako naprej. Potem moramo zapustiti bakti, smo prisiljeni. Mislimo, da smo sami, da smo se odločili, da gremo stran, ampak noben ne gre s prostovoljno stran od bakti. Zaradi tega, ker kdor pozna najmanjšo stvar o bakti, si želi bakti. Ampak potem nas lahko spet prekrije in potem spet nam Krišna lahko, sadana dnevna nam lahko postane nepomembna. To je zelo velika nevarnost. Če namenka, če mislimo, da v dano služenje, da je to manj pomembno ali pa nepomembno, pa da so stvari, ki so višje, da je višje, obstaja višje duhovno znanje kot pa v dano služenje. Stane višje duhovne prakse kot v dano služenje Krišni. Zred tega velik posvečeno knjiga Štila Pravpadi, ko identificira napake pri drugih filozofijah, ki so v nasprotju z vdanim služenjem. On identificira, kako so v nasprotju z vdanim služenjem in kako so napačne, kako nimajo smisla. Zaradi tega, da bi zaščitil bakte, tiste, ki so se že podali na pot vdanega služenja, da ne bi začeli misliti, da je kaj višjega. Ker to je znak in nevednosti. V Mahabharati je opisanih Čaitanja Charitamritih citiran na to v komentarjih Čari. Obstaja 5 manifestacij nevednosti. Ene izmed teh, da mislimo, da obstaja kaj višjega kot absolutno znanje o vdanem služenju v Krišni. Da je znanje, ki je višje, to je eden izmed teh 5. Drugi je, da smo navezani na materialno, da hrepenimo po materialnem pravzaprav. Tretje je, da smo frustrirani. Ja. Tako da to so nevarnosti. Ko plavamo proti toku, moramo vedeti, da bo razne stvari prišle v duhovnem življenju. Iz leta v leto poskušamo napredovati in propagiramo, da je dano služenje nekaj čudovitega, nekaj najvišjega. Ampak ko pridejo prepreke in smo na testu, moramo narediti teste, moramo iti naprej. Moramo hraniti vero in odločnost. In moramo hraniti vero in z odločnostjo iti naprej. Strezno glavo. Vedno imeti vero v to, da ne moramo zgubiti, če se držimo Krišne. Ne glede to, kakšne emocije imamo proti njemu. Te emocije se bojo prečistile, če jih na dnevni bazi osredotočimo pred njemu. To piše v Bhagavatam. Da bi mogel biti Krišna center vseh emocij. Da je čuden, da se mu še kaj deva Gosvami pravi, da je ne more verjeti, kako lahko nekdo si predstavlja življenje na tak način, da ne vidi Krišne vse povsod. Ne, v centru vsega. Krišna je pivot vsega in materialni svet, še materialni svet se odziva na Krišno. ampak ker je materialni svet na tako naravo, se odziva na Krišno na tak način, da pomaga bitjem, ki so v mreži tega materialnega sveta ujete, da grejo, da trpijo in da grejo globi in globi v nevednost in se morajo ponovno in ponovno rojevati, samo zato, da lahko spet umrejo. Umremo, spet rodimo in spet umremo. Rojstvo in smrt so zelo naporni. Ne. Ne vem, če se je že kdo rodil z nasmehom na obrazu. Si predstavljal, ta se pa smeji. Kako fajn. Ja, ne vem, mi se smajamo, ampak to so res zadeve. Ne vem, se še ni rodil z nasmehom na obrazu. Ker je rojstvo zelo težavna zadeva. Biti noter v majhnem stisne noter v trebuhu. Trpeča situacija. Potem samo rojstvo lahko traja zelo dolgo časa. Pač ure in ure. Pravimo, to, te stvari so naravne. So naravne. Naravne za ta svet. Normalno je to v tem svetu. Ampak Bhagavatam nam sporoča, da niso nujne. Lahko zaključimo s temi stvarmi, kompliciranimi stvarmi. Strah pred smrtjo je precej tako močen in je resničen. V bistvu smrt je največja bolečina, kar je lahko izkusimo. Ne moramo izkusiti. Ko pride bolečina do tega nivoja, da telo ne zdrži več, potem zapustimo telo. Tako da to so kompleksne zadeve, da govorimo, ampak so ponavadi bolj kratkotrajne kot življenje. Življenje ni zmeraj lepo. Življenje v materialnem svetu. Ampak, ker imamo omrtvičene duhovne čute, mislimo, da je to vse normalno in mislimo, da je tako v redu, pa kar nas kar nekaj ekstremno pride, pa nas boli, pa mislimo, da je to del življenja v bistvu. Sicer je dež, lahko se potolažimo, prejčemo, to je life, a ne, life je pač tak. Ampak imamo na izbiro, da zaključimo s takim lifeom. Ta life ni potreben, v prihodnosti lahko se organiziramo svoje življenje tako, da v prihodnosti ne bo več treba reči nikoli, to je pač del življenja, tak je pač life, se zgodi, a ne. Ena neprijetnost, samo ena, je zadostni razlog za to, da si želimo, da gremo v duhovni svet, kjer bo neprijetnosti nič, nobene več, nikoli. Ker čustvo neprijetnosti in vse te zadeve, ki so v duhovnem svetu, so v skladu z vdanjem služenjem Krišne, v skladu z ekstazo. Ne poznamo vemo, kaj se v duhovnem svetu dogaja. V duhovnem svetu se tudi dogaja. Različni odnosi so s Krišno in z drugimi, tako naprej. In stvari so včasih zna biti komplicirane, ampak tam je drugač, ker je vse to je znotraj ekstaze, večne ekstaze, pravimo polne blaženosti, smo večne polno znanje in polne blaženosti. Se pravi, znotraj te blaženosti so vse te stvari. Ne. Bhakti so jezni na Krišno kdaj v duhovnem svetu, ampak to je v skladu z blaženostjo, Krišnovo blaženostjo in to je v Krišnovem interesu. Ne. Iskušati jezo v tem svetu do česar koli ni v skladu s Krišnovim interesom. On bi želel, da smo bi jezni raj na njega iz ljubezni. Da je v skladu večne ekstaze. To so razlike. Tako da, jeza je, se zgodi na podlagi nezadovoljstva, ker naše želje nepričakovanja, naše želje pričakovanja, se pravi, jeza se zgodi takrat, ko bodi si dobimo nekaj, kar nočemo, ali pa ne dobimo nečesa, kar hočemo. Pa smo jezni. To je podlaga za jezo v materialnem svetu. V duhovnem svetu je podlaga za jezo ljubezen do Krišne. Ta jezo v duhovnem svetu da zadovoljstvo in Krišni. Krišna pravi, ko so gopije jezne name, to mi več pomeni kot pa vedske himne. Vedske himne so precej formalno napisane, tako kot da slavijo Vsevišnjega Gospoda in so čudovite. V duhovnem svetu gopije, ki živijo na istem planetu kot Krišna. Zakaj si to naredil, Krišna? Zakaj si kradel maslo, mlečne izdelke od sosedov? Ampak to je vse za dobro, za stopnjevanje rase, s temu reče strokovno po sanskritu. Zadovoljstva in Krišne in njegovih bakt. To je znotraj odnosa. Če naredimo nekaj včasih imata dve osebe, imata določen odnos in si rečete različne stvari, kot drugi, ki jih ne poznate, kako si lahko take stvari govoriti. A ni tako? A ne, zakaj se je tako obnašal do njega? Ne? Ampak če bi njega vprašal, a je to normalno, bi rekla, ja, to je normalno. Ne? Nobenih želitev ni tle. Kaj so dva kolega v rečve, kaj boš ti? Pa to je prijateljsko rečeno. A ne? In ni nobenih želitev. A ne? Kot neke slabšalnice, pa kaj se spet, a ne, kaj spet to hočeš, kaj nekaj se vidiš, da to ne bo neče, ne, pa v tem smislu, a ne. Pa bi en rekel, pa ta ga je vžalo zdaj, a ne, pust ga, a ne, ampak on, brat, a ne, bi pa rekel, pa ja, pa se, a ne, ni bil žalen zaradi tega, ker sta oba delovala znotraj odnosa, a ne. Znotraj odnosa s Krišno lahko pride do različnih konfliktov, različnih težav, pa je znotraj odnosa s Krišno. Če gledamo to z materialnimi očmi, bomo videli konflikt, ampak dejansko, ker je znotraj odnosa s Krišno, je pa to čudovito. Ja, nekaj, kar si tudi mi želimo. Mi si moramo želeti konflikt s Krišno, ampak znotraj svojega odnosa s Krišno. To je, ker tudi če je znotraj odnosa, tudi če je konflikt kot negativno čustvo, je v zadovoljstvu Krišne. Ne, zaradi tega rečeno, da je materialni svet prikriti odsev. Se pravi, odsev je pa še malo, tako kot ogledalo, ki je umazano. In če pogledamo ogledalo prvo kot prvo, v gledalu vidimo dvodimenzionalno sliko svojega obraza, ki nima istih sposobnosti kot naš obraz. A ne? Lahko dela sam tiskar. Tako da je omejeno že s tem. Potem je pa še omejeno s tem, da je še mičken umazen to gledalo. Se pravi. Materialnem svetu lahko identificiramo določene stvari, ki se tudi v duhovnem svetu dogajajo, ampak njihova narava je popolnoma drugačna. Spravo, ko govorimo o trpljenju, jezi, navezanostih, težavah v materialnem svetu, ima to popolnoma drugačen pomen, kot pa, če govorimo o istih stvarih v kontekstu duhovnega sveta. Ne. ko govorimo o kontekstu materialnega sveta, si želimo zaključiti s tem. Ker zdaj imamo znanje o tem, imamo informacije o tem, da duhovni svet, da tam je rezervirano že mesto za nas. In svojo identiteto moramo zbuditi in se ponovno situirati tam, kjer spadamo. Obuditi moramo svojo duhovno identiteto, večno, polno znanje in blaženosti. In se ponovno pridružiti s Krišno in popolnoma spoznati Krišno v vseh detaljih. Kako lahko rečem, da lahko nekdo popolnoma pozna Krišno. Noben ne more popolnoma poznati Krišno in njegovih dejanj. Ampak lahko. Eno in drugo je možno. Lahko poznamo Krišno v popolnosti znotraj svojega odnosa. Ne moramo poznati Krišno v popolnosti kot v popolnosti. To ni, ker Krišna noben drug razen sam Gospod. Še Balaram. V spisih piše, da tudi Balaram, ki je prva ekspanzija. Balaram stopi iz Krišne ven, v bistvu sta istovetna z nekimi malenkostimi razlikami. Ampak energija Krišne je superiornejša od Balarame. Se pravi, noben niti Balaram, niti lastne ekspanzije Krišne, polnomočne ekspanzije Krišne, tako zvane polnomočne, niso popolnoma polnomočne, ne morejo poznati meja Krišne s flauto, s pravim peresom. Njegove energije so superiornejše. Se pravi, kako lahko, dan zjutraj sem glih, da se spomnil, se poslušal Prabhupadovo lekcijo, kjer govori, da dživa ima kapaciteto 70%, ali koliko je že rekel, 65% kapaciteto vsevišnje božanske vsebnosti. Se pravi, neverjetna mistična moč džive, živega bitja kot iskre, tiste, ki daje življenje enemu telesu, ima neverjetno mistično moč več kot 50% gospoda v primerjavi s koliko je močen gospod. Sam to se nikoli ne. Se pravi, Brahma za primer pravi prav pa Brahma, koliko mistične moči ima, cel univerzum manifestira. Ne? Na podlagi Krišnove energije. Ampak on ima kot živa, ima toliko pliva, toliko moči, da lahko to naredi. Se pravi, toliko ima živa. Ampak duhovni svet je pa še superiornejši od Brahmovega planeta. Največ mistične moči izražajo prebivalci duhovnega sveta. To je največja mistična moč, kar lahko imamo. In to ne bi bilo 70, ako 65%. Potem višje od živega bitja je Brahma in Shiva ima 96% moči Višnuja. Vse višnjo božanska osebnost ima 100%. Tako nekak Šastri pojasnjuje, da ne moramo imeti toliko moči. Sploh pa ne ločeno od gospoda. To pomeni, da Brahma je povezan s Krišno in lahko manifestira vse to. Če Brahma ne bi bil povezan s Krišno, bi rabil več materialne kapacitete. Tu če pravzaprav tako lahko rečem. Brahma je povezan s Krišno v vsakem primeru. Ampak včasih se zaveda, včasih se pa ne zaveda. Ker opisano je, da obstaja velik Brahm. Ampak nekateri brame, ko jih Krišna manifestira, ne pridejo do tega zaključka, da so prišli iz Krišne. Brahma je Adja, tisti, ki ni bil rojen, ampak je bil manifestiran iz telesa Krišne. No kljub temu ima samo nekaj čez 80% moči Krišne. Da popolna mistična moč pomeni duhovni svet. Vse v materialnem svetu je omejeno. Z tega omejenega sveta včasih pravi skletke materialnega sveta iz zapora materialnega sveta, kjer smo poraženi iz dneva v dan. Naše lastno telo, ki ga imamo toliko radi, na katerega smo toliko navezani, vsak dan doživimo nov poraz, ki ga moramo služiti, ki nam daje bolečine, zakaj, mislim, nepotrebno, zakaj me mora nekaj boleti, zakaj me mora biti kdajkoli neudobno. Če tako bo gledaš, to mislim, zakaj? Zakaj je to važno, ne? Zakaj? Lavi živo v popolnem udobju, lavi živo brez kakršnih koli bolečin, brez potreb to telo. Tega telesa duša ne rabi. Temevic. Duša rabi Krišno. Rabi duhovno telo. Ne, tam ni več neudobi, ni več teh stvari, ki jih poznamo v materialnem svetu. To je naša odločitev, da se odločimo, da bomo duhovni učitelj in šastre, guru sadu šastra in paramatma. Guru pomeni paramatma, sadu pomeni guru in sadu šastra. Nam povejo, kako je treba življenje živeti. Moramo biti zvesti Krišni v dobrem in slabem, moramo biti poročeni, moramo s Krišno, moramo priseči, da bomo zvesti mu do konca. To je v osnovi način, s katerim se lahko znebimo ponavljajočega se rojevanja in umiranja in vse, kar pride vmes. Vsega, kar pride vmes, zvestoba do groba. Krišna se odziva na zvestobo in je zelo eksperten pri tem, da je Bava Luncana Kovida ekspert pri temu, da ukrade ponavljajoče rojevanje in umiranje od svojega bakte. Če smo zvesti Krišni, potem Krišna pride takrat, ko ga najbolj rabimo in reši našo dušo zavedno. Bava Luntana. Bava pomeni materialna eksistenca, katere osnova je rojevanje in umiranje. Bava Luntana Kovida. On je kradljivec, tat. Se pravi, tudi če bakta, ki je zvest Krišni, poskuša slediti sadano bakti, tudi če si mogoče ne želi čisto 100% še, potem Krišna pride na konc, kaj treba in ukrade to. To je lastnost, kaj nima nobena drugo božanstvo, ali pa to je zelo močen argument, zakaj je ostati zvest Krišni v vseh okoliščinah. Šankaračarja govori o tem. Kaj bom mislil? Kaj bom naredil, ko bo prišla smrt? Na kaj bom razmišljal? Bhaja Govinda. Ne, pevam svete imene Krišne. Šankaračarja, velika čarja, Šila Prabhupada pravi, da če vemo, kdo je res Šankaračarja, ga imamo za velikega čarja, ker če vemo, kdo je res Šankaračarja, on je dejansko bakta, ki je pa deloval tako, da ga njegovi sledilci mislijo, da ni bakta, ampak dejansko on je bakta. Ne, on je rekel, kaj bom v trenutku smrti? Edina stvar, ki mi bo preostala, je Bhaja Govinda. Pevam svete imene Krišne, Govinde. To je to. Se pravi, nikoli ne smemo biti, če nam pride na misel, da je karkoli bolj pomembnega v življenju kot v dano služenje, ali pa Krišna, pomeni, da moramo prositi Krišno zelo močno, da nas zaščiti pred lastno karmo in aparado. Bhakta začetnik normalno je in že v šastr pričakuje to, da bo Bhakta začetnik naredil želitve. Vsak Bhakta začetnik hoče spremeniti svet in stvari ne vidi tako, kakršne so in naredi želitve znotraj Bhakti. Zdaj tega mora zmeraj biti previdni, zmeraj prositi Krišna, da ga zaščiti pred svojo lastnimi traparijami, ki jih je mogoče naredil v preteklosti. Bhakta kot znotraj Bhakta začetniki naredijo veliko želitev na poti. Ampak, če ne so te želitve res hude. Govorimo o želitvah, ki so imaš več nivojev želitev. Želitve so niso komplicirane. Ene druge želitve so pa malo bolj komplicirane. Če se to ponavlja in ponavlja in se Bhakta ne popravi in se ne želi prečistiti teh želitev, potem lahko zgubi Bhakti, kar je največja katastrofa, kar se lahko zgodi. Za dušo je večja bolečina, če oseba zgubi Bhakti, kot pa če sploh nikoli ne pride v stik s Krišno. Ker duša prvič dobi po ne vem kolikih življenjih, dobi upanje, zdaj pa konc tega. Ker moramo vedeti, da strani naše duše, materialni obstoj je izredno boleč. Ne, tako moramo razumeti skozi emocijo. Ne moramo z matematiko razumeti, pa s fiziko. Z nenaravni položaj, v katerem je duše, je zelo boleč. In potem enkrat pride v stik z Bhakti in s Krišno, reče o končno. Pa, ker ne pride do popolnosti in prekine se v dano služenje, je pa to še hujš, kot pa če sploh ne bi nikoli prišlo v stik z danjem služenjem. In potem duša hrepeni in čaka, kdaj bo spet prišla ta priložnost, da se spet lahko angažira v dano služenje. In do konca reši to komplicirano situacijo v materialnem svetu in se vrne nazaj svoje večno pribavlišče, kjer že rezervirano mesto. Mi imamo duhovno identiteto, kar pomeni večno duhovno identiteto, kar pomeni, da imamo že rezervirano mesto v duhovnem svetu. Ja. Moramo se pa prebuditi iz tega neznanja in spoznati vse detajle te duhovne identitete. To naredimo pa skozi Krišno, skozi proces vdanega služenja Bhakti, Hare Krišne. Še kdo kaj? Urugaja. Je bil malo prej. Čakamo na mikrofon. Zmeraj, ko čakamo na kaj, moramo misliti na Krišno. Mi skozi vsak dan čakamo na nekaj. Če mislimo na Krišno, tisti cajt pa ta čas ni izgubljen.
Čakamo na Krišno.
Ja, na Krišno pa čakamo tudi, ja.
Omenil si nelagodje v materialnem svetu. Uh-huh. Dostikrat se postavlja ta argument kot motivacijo, mislim, za odhod v duhovni svet, ampak z zasledovanjem ugodja se ne pride v duhovni svet.
Kaj je tvoja definicija ugodja pa neugodja?
Ja, recimo najvišja bava, vipralamba bava se lahko prakticira tukaj, ne? Brez življenja za življenjem. Ne? Nekaj druga sem hotel reči, v bistvu, a bi mi želeli, da nas kdo vzljubi zaradi tega, da bomo z nami bolj ugodno, da se bo rešil materialnih nadlog. Mislim, mi smo delček Krišne in lahko preoprašujemo sami sebe kot kapljica oceana, gleda, pač je kvalitativno isto kot ocean. Pač, če se jaz vprašam, a bi to želel, jaz tega ne bi želel. No. Mislim, a je boljša motivacija za odhod Krišne?
Ne, to sploh ni motiva. Motivacija je, da ti razumeš, da to ni tvoj položaj in to je Krišni všeč. Zelo velik, Mačarje zelo velik piše o tem, kako je, kakšna je situacija v materialnem svetu. In Krišni to všeč. Gopinat, mama ni ve današnjo, no kakšna je situacija. Znotraj, da sem mal nor, Vajšnave to prosi, jaz sem Krišna, jaz sem nor, jaz ne vem kaj ne. A ne, čuti, grejo po svoje, to mi hriši kešče, to mi samo ti lahko kontroliraš moje čutila. Spoznanje, kje si, da ugodje, neugodje, da to je nekaj, kar ti pojmuješ, zaradi tega, ker imaš na podlagi materialnega telesa. Se pravi, ker ti spoznaš, da dejansko ne moč nikoli biti 100% ugoden, duša po vsep pa veš, da ti to pripada. Ampak skozi telo ne moreš tega doživeti, niti skozi um, niti v materialni svet, nič. Po to spoznaš, rečeš Krišni, po meni je to jasen zdaj, jaz zdaj vem, da sem pil strup, ari, ari, vi pa le, džana, magona, inu, manušja, džana, ama, pa ja, raza Krišna, na, pa džija. Življenje za življenje sem pil strup tega materialnega sveta, pričakoval sem nekaj, kar ne moram dobiti. Ne. To je tle poanta, ni poanta, a ti uživaš, a ne uživaš. Zdaj, mene se ti uživaj, ampak ti moraš razumeti, da to uživanje, da ni naravno za dušo. Spremeš ga kot darilo od Krišne in poveže stvari s Krišno. Ampak razumeš naravo tega udobja, pa ne udobja. To je fora. Ker razumeš naravo dobe, te vidiš, da ga ne rabiš, da ga lahko zaključiš enkrat za zmeri. Kot duše ga ne rabiš. Mi zmeri hočemo to imeti, smo navezani na to, ne? Pa mislimo, da to rabimo, da je to naša potreba. V tem trenutku je to naša potreba. Imamo veliko potreb, ki ne moramo jih kar ustaviti. Ampak naša naloga je, da razumemo naravo teh potreb, istočasno živimo z njimi. Z udobjem in neudobjem živimo o življenju, ampak vemo, da to je nenaravni položaj za naše duše in rabimo Krišno, da vam pridemo in Krišni povemo, taka je situacija, jaz to tako vidim zdaj, ko sem se naučil do čari, duhovnih učiteljev in šaster. To je poanta. Ama to smisel.
Hare Krišna.
Kula. Hare Krišna.
Sam bi omenil si na začetku, da trenutek smrti, da je lahko, da je v bistvu najbolj boleč za živo, za osebo.
Za telo.
Za telo, ampak za nekatere je, za nekatere pa ne.
Ne, ja.
Ker to se v bistvu da videti pol, ko je telo že mrtvo. Ker nekateri so toliko skrčeni, da to je ta bolečina, nekateri so čist sproščeni. Tako da ni glistko.
A ti vidiš telo po smrti, kak sodiš potem, a je osebo bila v zelo velikem strahu?
Nekateri pa spijo, pa na ta način zapustijo telo.
Ja. Ampak še zmeri je, spijo, tako kot mi vidimo spijo, ampak oni se zbudijo, ko zapustijo telo. V trenutku, ko oni zapuščajo telo, to ima več faz zapuščanja telesa.
Ja.
Ti lahko v prvi fazi spiš, sem pa ne spiš več, ko pride jamo dute, pa te trgajo ven iz telesa. Ne, to je proces. Ne. Je pa tako, da je nekatere belka je kaj duša pa belka oseba padla, belka je v tam aguni, večja groza je v trenutku smrti se zgodi. tako da Jamadute tudi različni prijav, ampak načeloma Jamadute pride s svojimi temi domačimi živalmi in zvlečejo dušo ven na grob način. Zaradi tega doživijo velik strah in to. In po, da bolečina, definicija bolečina v tem primeru logika, ki je s telesom konc, a ne, to moraš, to je telo, funkcije telesa se ustavijo. Srce ne bije več, dihanje ne bije več. Predstavlja se, da srce neha delati, pa pluče nehajo dihati. To je čist, to je, tok pa tok let so to dela in zdaj kar nehajo. To je bolečina močna, ne? Če je navajen telo tako. In pol način. Zdaj je vprašanje, a si ti pod narkom, pod vsemi temi zdravili in to pa ne čudiš, ampak dejansko, a ne, to je, ne, ko se duša loči od telesa, je to bolečina ful močna. Zdaj imaš dve opcije, imaš asibakta pa Krišnova prisotnost obloži to bolečino, pa greš v duhovni svet. To je tudi opcija. Ker v bistvu včasih je bolečina včasih prikrita, a ne. Krišna pravi, jaz sem za primer malo tak, ne berem več, ampak piše to v šastrah, Prabhupada in to. Jaz sem bolečina, jaz sem tisto, kar odstrani bolečino pri spolnem uživanju. Spolno uživanje je bolečina, ampak fizično gledano. Ampak je tako narejen, da Krišna odstrani to bolečino. In mi ne mislimo, da je bolečina, mislimo, da je lepo. Sam, če analiziramo, pa vidimo, da je dost bolečine v spolnem uživanju. In, in je v bistvu ta bolečina prikrita z užitkom. Ta užitek je Krišna. Zred Krišne ne občutimo bolečino, ampak užitek. Se pravi, je največja bolečina, ampak ni nujno, da ne lahko je prikrita. Zred te, kaj mislim, da ti greš um, vse cel subtilno telo gre ven iz tega, kjer je bilo navajeno biti tog časa. Ne, to je katastrofalno kompleksna zadeva. Pa ne gleda to, a si pod vplivom droge, ali spiš, ali kar ko delaš.
Sam sploh ni boleče, če prideš ven iz telesa.
Ne, še takrat se začneš le bolečina, zaradi tega, ki te vleče, a si prebral opise notar. Vleče te gore čez vajtarani, ki te grizejo te živali pa vse. Se to ni zdaj tako, ti greš pa v angelček rataš. Ja, tako predstavljaš lahko zred mene, ampak ni tako. Grešni ljudje, pa, ki zapustijo telo, njim se začne ob trenutku smrti 7 mesecev dolga, 7 mesecev po naši kalkulaciji piše, no, 7 mesecev, da ti prideš do drugega telesa. A kdaj malo manj, kdaj malo več, ni čisto predvsem. Ampak odvisno od... In pol, kaj ti prije sploh do Jamarađe, je cela, a ne, da bi to naredil film z tega, to bila največja grozljivka, kar jih obstaja. Ti greš to te Jamadute, ki zgledajo grozno, te vlečejo, psi te grizejo. Strašne stvari vidiš na poti, ki si jih ne si predstavljal, da jih lahko vidiš. In priješ do Jamarađe čist prestrašen, čist konc. A ne. In Jamarađ se pokaže v skladu s tvojo prejšnjo karmo. Ne. Enim se pokaže kot sijoč kral, na primer šatrija, ki so bili pobožni, enim kot ne, nek grozna. A ne. In tam pol, oni imajo njegov daršan in v tistem trenutku pol je določeno, kam grejo naprej. In pol, ko grejo naprej, imaš opcije, da čakaš na Jamaloki. Na Jamaloki imaš dele njegovega planeta, imaš, kjer so različne. Imaš že tam od Satva do Tama Gune. In pomoš ti mogoče tam nekaj cajta čakati, čekalnici, preden greš, sploh do Jamarađe, bo pol, ko priješ od Jamarađa, da se ti pripraveš. In to vse skup je kompleksna zadeva. Tako da ne bi reči, da ni bolečine, ali. Znanstveniki ne bojo videli tega, ker ne moreš to, ampak ko pomisliš na te, pa ko meditiraš na te stvari, ne, pol vidiš, da v bistvu medin to ima smisel. Ne. To se na subtilnih nivojih dela. Mislim, psi to zazna. Jaz sem, ne, so rega, psica je tulila, cel dopoldne je tulila, a ne, sosedova, ka nikoli, a veš, ni, tako malo laja, ampak ni pa, cel dopoldne je tulila, a ne, pa so pa zvedeli, da je soseda zapustila telo. Ampak to je bilo kilometr stran. Ne, ne, pridejo in vzame dušo ven in um in gre naprej to. In več mesecev to traja, da prideš do novega telesa. In skos je, tudi če si v sattva guni, je to boleče. Sem, ne, tudi tisti, ki so v sattva guni, imajo nekaj greha in more prečistiti to. Včasih za one, ki so v sattva guni, še teži, zaradi tega, ker če si ti v sattva guni, pa imaš več pobožnih dejanj, kot pa grešnih, moraš prvo prečistiti grešne, se pravi, včasih tisti, ki so pobožni dejansko, bolj trpijo, ampak ko tisto trpljenje mim, so ostali pobožni, a ne, niso, a ne, so prečistili, skozi trpljenje so prečistili to in pa so spet pobožni, a ne. Ok, zdaj smo pošli že kar malo dosti čez uro.
Hvala.
Ja, verikišno. Prabhupada ki jai, Bhagavatam ki jai, Panchatattva ki jai, Gaura Premanandi.